Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje sveikinamės su jumis kartu su Julija ir Gabrieliumi, kurie taip jaukiai kartu šį vakarą įsitaisė prie šeimos židinio. Iš tikrųjų toks yra šios laidos pavadinimas, šeimos židinys. Ir labai džiaugiuosi, kad ši pora sutiko pasidalinti savo kelionę, kuri yra tikrai labai įdomi ir įvairialypė nuo draugystės, tikėjimo patirčių iki gyvenimo santokoje, iki buvimo tėvais. Manau, kad visus šios aspektus šį vakarą mes po truputėlį paliesim. Tad sveiki, Julija ir Gabrieliau.
Sveiki.
Sveiki.
Per mikrofoną esu aš, Jurgita Salinienė. Ir labai noriu jūs pradžią, mylėjai, paklausti, gal tiesiog tokia įžanga ar ne į šitą mūsų pokalbį. Žinau, kad jūsų, tokia pažintis prasidėjo turbūt tuomet, kai dar, tikėjimas arba tikėjimo klausimai ir bažnyčios mokymas buvo gal kažkiek truputėlį tolėliau negu yra dabar. Ir man gal ir rūpėtų tada šio vakaro pokalbį pradėti nuo tos pradžios, kuri jūs suvedė, kokie jūs susitikote ir kaip ta kelionė ir ta jūsų pažintis jūs po truputėlį vedė, negaliu sakyti gal į bažnyčią, bet link tikėjimo. Čia jūs patys jau galėsite gal truputėlį daugiau papasakoti.
Nežinau, tikriausiai tos įžangos reikėtų ieškoti dar anksčiau, iš kur atėjome ir panašiai, nes manau, abu augome šeimose, kurios buvo ir patriotiškos, kurios buvo ir katalikoškos tam tikrą prasme. Tiesa, galbūt tas ir praktikavimo lygis mūsų šeimoje galbūt nebuvo tas, kurio galėtume tikėtis iš katalikiškos šeimos ar panašiai. Nežinau, kažkaip aš su istorijos ir tiem dirbantis galbūt ieškočiau tam tikrų priežasčių ir sovietiniam laikotarpį, kuris ištrynė daugelį tokių, tradicinio katalikiškos šeimos gyvenimo aspektų iš mūsų kasdienybės, nes tikrai pamenama ir mano amžinatilsi senelius, kurie tikrai iš tarpukario laikų buvo tokie praktikuojantis katalikai, ypatingai mačiutės abi irgi tokios skatinančios tą gyvenimą. Ir aišku, mano tėvai buvo praktikuojantis ir mes visi šešiese šeimoje su mano broliu ir sesėmis eidavom bažnyčią ir panašiai, bet gal tai nebuvo taip gilu, kad striktų, persidotų tarsi kažkokia tradicija į mano šeimą ar panašiai. Na, Julijos situacija tikriausiai buvo panaši, gal galės apie save papasakot daugiau, bet iš esmės mes susitikome, pradėjo studijuoti universitetą, aš Vilnietį studijavau Vilniuje, Julija ten atvyko iš Kauno. Mes iš esmės susitikome, galbūt būdami tam tikro gyvenimo kryžkelį, ieškodami savęs, ieškodami kažkokios prasmės, vėlgi abu turėjome aistrą istorijai ir abu priklausėm tokiam tradiciniam studentų organizacijom, draugiam, korporacijom ir būtent per jų veiklas mes ir susitikome. Taip ir susipažinome ir tuo metu mūsų tikėjimas turbūt apsiribuoja tuo, kad iš esmės, karts nuo karto neįdomi į bažnyčią, šventąsias mišes. Aišku, daugiausiai per šventes. Pamenu, kad per vienas iš pirmųjų mūsų pasimatymų irgi tiesiog nuėjome šventąsias mišes. Nežinau, galbūt ieškodami, bet galbūt nesurasdami dar to kelio ir nesuprasdami, kaip jis turėtų atrodyti. Bet čia, kol neužbėgau per daug už akių, gal perduosiu Julijai žodį.
Tai gal irgi mano šeima, močiutė viena buvo praktikuojanti, tėvai gal ne visai, bet kaip minėjau, augau vis tiek katalikiškoje aplinkoje, muzikos mokyklą baigiau, sakralinį, kuri čia visai ne šalimais. Ir kažkaip tas toksai poreikis ir galbūt noras to tikėjimo ieškotis buvo visada, bet susiklošius vis įvairiom aplinkybėm, studentiškas gyvenimas, naujas miestas man asmeniškai, tai gal nebuvo pirmoje vietoje, bet tas toks poreikis kažkoks viduje, man atrodo, tiek man, tiek Gabrieliui buvo. Tai kažkaip viskas taip labai natūraliai atėjo. Aišku, mano atmintis nėra tokia gera kaip Gabrieliaus, tai aš nepamenu, kad mes jėjom per pirmą pasimatymą, ne pirmą, bet vieną iš pirmą pasimatymų į bažnyčią, bet tikrai gali tai būti. Tai va, bet kažkaip tada taip natūraliai viskas ir klostėsi labai. Mes šiandien irgi ruoždamiesi laidink šnekėjom ir mano, kaip čia, ką reikėtų gal sakyti ir panašiai, bet mano gal esminė tokia išvalga buvo, kad pas mus viskas labai, taiga buvo labai natūrali. Ir mes nieko niekada kažkaip nei forsavom, nei kažko specialiai ieškom, tai patrodo, kad viskas taip tiesiog taip, kaip ir turėjo būti. Tai va.
Apie jūs iš tikro kažkaip sužinojau tokiu labai įdomiu kažkaip rakursu jūsų porą pažvelgti teko, nes viena, kad mes susitikom jūsų žadėtinių rengimo kursuose, bet kita, kad man labai gražita jūsų istorija, ar ne, kad jūs na, tiesiog sugalvot nueiti pagėdoti chorą. Čia kaip tokia laisvalaikio, nežinau, saviraiškos erdvė buvo. Ar kaip?
Tai gal aš irgi pasakysiu, kad kažkaip man tas choras, kadangi buvo įskiepita nuo pat mažumės, tai man irgi tas poreikis gėdoti kažkaip visą laiką buvo. Ir jau Vilniuje bandžiau tradicinės mišes, man grigališkas choralas visada labai patiko ir traukė ir kažkaip natūraliai, aš iš tikrųjų Gabrielius pirmas nuėjo į būtent tas tradicinės mišes ir kažkaip tada jau aš nebeturėjau kur dingti, nes aš irgi to kaip ir norėjau, tai kažkaip iš jo atėjo tą iniciatyvą labiau negu iš manęs, bet taip, kaip sakiau, kad kažkaip viskas taip labai natūraliai, man tas labai visada patiko. Tai kažkaip tas ir noras prisijungti prie būtent choro irgi buvo abiejų toks. Gabrieliu gal labiau pabandyti save naujame amplua.
Kažkaip man atrodo, kad tą laikotarpį Dievas viską labai sudėliojo. Mums esant toje nežinėje kažkokiam, nežinau, gal taip tuo metu neatrodė, bet dabar gal sakyčiau tam tikram pasiklydime, kur keliauti, kur eiti ir taip toliau. Tiesiog gyvenimo faktai susidėliojo taip, kad aš gavau poziciją dirbti Kaune ir galų galiai iš Vilniaus persikeliam į Kauną. Apsigyvenom visai šalia Karmelitų bažnyčios, kur ir vyko tos Julijos minėtos tradicinės šventosios mišės. Aš nuėjau ten, po to su Julija nuėjom kartu. Pamatėm, kad galima prisijungti prie to grigališkojo choro ir tiesiog, kai prisijungiam prie jo irgi, tiesiog praktinės aplinkybės mus pastūmė į priekį žengti tam tikrus žingsnius, kurių galbūt nedarysim žengti, nes na, jie atrodė tokie, nežinau, dideli, reikalaujantis pasiryžimo ir panašiai, nes na, tiesiog, jeigu įsivaizduotumėt tradicinės šventasias mišes, na, tiesiog choras gėda priekyje, choristai eina pirmi šventosios komunijos, kadangi jie turi labai greit sugrįžti, kad galėtų per komuniją gėdoti. Tiesiog vyksta tam tikra rotacija, na, tiesiog mes būdami tam priekyje ir likdami vieni supratom, kad na, jeigu mes esame čia, tai turime eiti iki galo ir būti iki galo, na, priimti Dievą. Visa esme per švenčiausią sakramentą ir tuomet priėmė dar vienas išvadas, kad jeigu norime daryti, tai turime prieiti šventosios išpažinties, o tai irgi buvo ne pas paprasčiausias žingsnis, nes aš nepamenu, kiek Julija nebuvo buvus, bet aš nebuvau jos ėjęs 10 metų ir na, tiesiog irgi supratome, kad turime atlikti tai, na, tai ir tai irgi tiesiog buvo dar vienas žingsnis, kuris jau privedė prie kito gyvenimo etapą iš esmės.
Tai gal irgi tada pasidalinčiau, kad tas pasiruošimas iš pažindį, kaip ir Gabrielius minėjo, buvo sudėtingas ganėtinai, nes na, aš gal buvau, gal, nežinau, ir 5 metus nebuvus iš pažinties, bet vis tiek kažkaip buvo ganėtinai sudėtinga tą savitį yra tokia atlikti, teko net ir skaityti internete ir googlinti, kaip čia dabar viskas vyksta, į ką reikėtų atkreipdėmėsi, netgi kokios galbūt tos nuodėmės yra, apie kurias mes šiaip gyvendami be išpažinties nesusimąstėme. Ir kaip ir Gabrielius minėjo, tai labai tokios turėjo daug mūsų, nežinau, kiekvienam asmeniškai tokios savirefleksijos ir teko nemažai su savimi daug ir su savimi ir tarpusavyje turėti dialogų įvairių, kaip kas turėtų būti ir ką turėtume keisti, kas negerai, kas gerai ir kodėl tai yra. Tai va. Nes ir tokių gal iššūkių tikrai pasitaikė, manau, kad ne vienas.
Iš esmės turėjome mokytis kaip, nežinau, katalikas žmogus, katalikų pora, vėliau jau ir katalikų šeima, na, gyvena kasdienybėje, kaip tai vyksta. Ir tai siejasi su to mano vienu pirmųjų pastebėjimu, kad mes vėlgi galbūt augame šeimose, kuriuose ta katalikybė buvo praktikuojama labiau gal, na, pavadinkime išoriškai, na, ta prasme, kad, na, eiti mišes, eiti per šventes, švęsti katalikišką šventes, bet galbūt nebuvo kažkokių tokių tradicijų, na, kaip gyventi kasdienybėje, kaip vieno su kitu bendrauti katalikiškai, kaip vyrui ir moteriai, vyrui ir žmonai. Tiesiog tas irgi buvo tam tikras mokymus procesas, aišku, vėliau jau vis kažkiek įsitraukiam ir į bendruomenę, matėm žmonės, bendravom su jais, radom katalikų draugų tiesiog tas irgi parėmė, padėjo ir padėjo to keliu žengti.
Aš gal pradėčiau, kad to turinio tokio tiesiog nelabai gal buvo pas mus kiekvieną, galbūt labiau ta katalikybė buvo išorinė, tokia bet ne vidinė gal. Taip reikėtų pasakyti.
Mhm. Aš jūsų klausau ir girdžiu tokį, na, tarsi faktą, kad tas jūsų dalyvavimas chore, ar ne, gėdojimas ir matymas kitų jūsų choro dalyvių, ar ne, kaip eina švenčiausio sakramento, jūs pastumėjo tiesiog tokiam impulsui, tokiam nuodugniam peržvalgai savo sąžinės ir savo gyvenimo būdo, nes jūs tuomet gyvenote kartu kaip pora. O ką tai reiškia? Ar ne, kad tam, kad galėtum atlikti išpažinti ir eiti priimti švenčiausiai sakramentą, tu turi keisti savo gyvenimo būdą, tu nebegali gyventi kartu kaip vyras ir moteris.
Tai gal iš tikrųjų galėčiau aš taip prates, kad pirmas toks man asmeniškai buvo dalykas, tai tokia kaip ir gėda, kad mes kaip ir liekam vieni stovėti ar klubėti ir kažkaip atrodo taip neišisnitas, turi visus kaip ir praleisti ir tada galvoju, o kodėl iš tikrųjų aš neinu ten ir tada taip viskas, tokia grandininė reakcija, viskas taip labai gražiai susidėlio ir kažkaip irgi pašnekėjom su Gabrieliumi, kad reikėtų gal pagalvoti apie išpažinti ir tai natūraliai jau tada pradėjo vesti prie kitų klausimų, ką išpažintyje reikėtų sakyti ir kas yra negerai galbūt pas mus ir man atrodo, kad Gabrielius atėjo pas mane taip su tuo klausimu, nes jisai pirmas gal peržvelgė, ką čia mums reikėtų prisipažinti.
Na, tą turbūt žinojom, bet tiesiog.
Mhm. Tokia akistata, kai save pamatė tą situaciją, ar ne?
Ir kažkaip tik tai buvo tas, kad jisai kaip ir pasakė, bet žiūrėk, jeigu mes einam iš pažinties, mes kaip ir turim pasakyti, kad kaip mes šiuo metu gyvenam ir vienas dalykas yra pasakyti, kitas yra nuoširdžiai norėti tai pakeisti. Bet kažkaip pas mus gal tas vat ir yra, kad Gabrielius pasakė, mes taip pasižiūrėjom, kad viskas yra logiška, natūralu ir taip tiesiog turi būti ir nebuvo kažkokių labai vidinių ten dialogų, kaip čia dabar reikia, nereikia. Kažkaip viskas labai natūraliai nusprendėm, kad dabar galbūt gyvensime kitaip ir tiesiog manau, kad mums tai buvo pakankamai lengvas sprendimas. Iš tikrųjų, aš tą šiandien ryte juokiausi, kad man galbūt sudėtingiau buvo nevartoti Dievo vardo be reikalo, negu tą sprendimą priimti, negyventi kaip porai kartu, nes toks pusiau juokas, bet tas įprotis toks buvo galbūt labiau įsisenėjęs. Tai pajokavo.
Jo, tai iš esmės nuo to momento regis 2 metus gyvenom jau ne kaip vyras ir žmona, o kaip brolis ir sesė. Tai aišku, buvo ir tam tikrų iššūkių, aš džiaugiuosi, kad mums jos pavyko įveikti, bet žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, tai aš labai vertinu tą laikotarpį, jis man atrodo labai prasmingas, gražus ir, na, jeigu galėčiau kažką gyvenime pakeisti, pakeičiau tai, kad, na, tas laikotarpis brolio sesės gyvenimo būtų, na, visas iki pat santokos.
Iki pat santokos
be pertraukių, bet, na, vėlgi, gyvenimas susidėlioja būtent taip.
O jeigu jūs pabandytumėte įvardinti, pavyzdžiui, klauso klausytojai ir jiems kyla klausimas, ar ne, tai kas ten tokio gražaus, nes šiuolaikiniai visuomeniai mes dažnai girdim, ar ne, kad, nu, čia jau niekas taip negyvena ir tada dažnai būna ir kiti komentarai, bet tai yra taip sunku, tai reikalauja, nu, tiek, pavyzdžiui, jėgų, energijos ir kažkokio, nu, tikrai tokio nusiteikimo ir ryšto. Bet jūs abudu kalbat, man tikrai nuostabu, kad jūs praktiškai vienu metu tą tokį postumį, vidinį tokį postumį pajutat ir apsisprendėt, o na, vat, kokios tos yra dovanas, kokie dalykai, kas, Gabrieliau, tu sakai, per trumpas tas laikas buvo, norėčiau, jeigu galėčiau, tai keiščiau, ar ne, ir ilginčiau tą laiką.
Ne per trumpas, bet manau, būtų labai gražu, jeigu pavyktų sulaukti santokos be nieko, kas įvykę prieš tai. Aš manau, kad tas laikas labai padeda pažinti, na, čia vėlgi tokia improvizuota galbūt mintis, bet padeda pažinti vyro ir moters santykius iš esmės per iš esmės savęs dovanojimą, per tam tikrą pasiaukojimą ar panašiai, man labai patinka, man atrodo, netgi per mūsų pasirašymo santokai kursus, aš minėjau tą pavyzdį, kuris mane labai įkvėpė, tai rašytojo J.R.R. Tolkieno, kuris parašė Žydų valdovą, būtent irgi požiūris, pozicija ir ypatingai svarbus yra šiuo atveju jo laiškai sūnui Maiklui, būtent apie vyro, kataliko vaidmenį, jo santykį su žmona, su moterim. Ir jis juos rašė būtent apie tai, kad, na, iš esmės vyrai, na, jie yra sutvirtinę, turint omenį galbūt ir tą puolusį žmogų, na, jiems yra sudėtinga gyventi monogamijoje, kad ir kokios moralinės jų pažiūros būtų. Na, vienaip ar kitaip, net ir gyvenant santuoką, ateina kažkokios mintis, ar panašiai kyla klausimai, ar tai yra mano žmogus, ar panašiai, ar, kaip žinia, vyram labai lengva yra lakstyti nuo vienos moters iki kitos ir panašiai. Ir jis iš esmės, na, rašė savo sūnui tai, kad, na, turiu suprasti, kad, na, vyro pareiga santuokoje yra aukotis, na, ir iš esmės aukotis panašiai, kaip Kristus aukojasi dėl savo bažnyčios. Nes, na, tai yra kelios ir laiminga santoka ir tik, na, iš esmės šitaip galima iš esmės išgyventi laimingai santokui ir kažką su ją pasiekti. Nes, na, jeigu kiekvienas ims žiūrėti savęs, tai lems arba santokos griūti, arba nelaimingumą joje, ar panašiai. Tai man kažkaip atrodo, kad tas toks laukimas, tas savęs apribojimas, galvojimas apie kitą žmogą, aukojimasis dėl jo labai daug išmoko, sustiprina santykius, nes, na, akli, egoistiški, lytiniai santykiai, kurie yra grįsti tik tai malonumais ar panašiai, manau, yra destruktyvus ir na, nesutvirtina tos paros, kaip galėtų sutvirtinti tas mano minėtas pirmasis modelis.
Ar gal tik pridėčiau, kad man kažkaip viskas labai atrodė vėlgi natūraliai, kad atrodo pirmiausia turi turėti tą gražų santykį, pasitikėti vienas kitu ir jį kurti galbūt per labiau ir per pokalbius ir vienas kito pažinimą ir po to tas tiesiog tie santykiai kiti ateina kaip dovana su santoka ir kažkaip tai vėlgi sakau labai natūralu. Tiesiog tokie santykių etapai, ne tai, kad tu gauni viską pirmą dieną iš karto, bet toksai santykių natūralus augimas ir man atrodo, kad tai yra kaip tik taip padeda laipsniškiau pasižiūrėti į tą santykį ir jo augimą.
Labai, na, tikrai gražus ir, kaip ir sako, natūralus kelias, ar ne, tokį, vat, peržvelgiantą jūsų, kaip gilėjo jūsų tarpusavio ryšys, kaip jisai augo ir toks tikrai atrodo, na, tikra dovana, toks vedimas. Jūs tai varnat kaip visiškai natūralu, bet aš galvoju, jeigu širdy nebūtų to tokio atliepo ar atvirumo atsiliepti, tą vedimą gali pasisukti visai. Na ir dabar jau kiek laiko esat santokai, sakykit? Tikrai gabalėlis.
Bus 5 metai šių metų vasarą. Mes tuokiamės iš rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1, tai vasarą rudenį tiksliau.
Aha, ant slenksčio. Toks lūžio taškas. Aha, toks tikrai čia gražus lūžio taškas jūsų draugystėje, ar ne? Tas toksai, vat, perkeitimas širdies ir žvilgsnio tarpusavio santykius. Ir santoka. Jūsų kelionė. Na, va, tikrai tas jau savęs dovanojimas ir netikrai Dievo akivaizdo apsisprendimas kurti. Kaip jums keliaujasi toliau? Jau net nedviesę keliaujat, turite ir dukrytę.
Taip.
Tai ta kelionė tikriausiai tokia su kalneliais įvairiais. Bet toliau, man atrodo, kažkaip mes žengiam tuo keliu ir pasiduodam galbūt tam tokiam vedimui. Aišku, iššūkių yra įvairių, dabar ne tik tarpusavio santykiuose, jos aišku irgi yra atsiradus šeimos pagausėjimui, yra natūraliai kitokių jau iššūkių, bet manau, kad su jais kaip ir pavyksta susitvarkyti taip po truputėlį. Jau dabar galbūt tas mūsų tie iššūkiai yra susiję, kaip auklėti vaikus, būtent ta katalikiška pusė, kad galbūt irgi jie turėtų tą galbūt, ko mums trūko vaikystė, arba kad tas tikėjimas turėtų, kaip sakėm, turinį, o ne tik išorinės kažkokias formas. Tai man atrodo, kad šiuo metu mūsų mintis sukasi daugiausia šitais klausimais, kaip...
Šiaip santokai iš tiesų prasidėjo nuo išbandymo, nes, man atrodo, vos ne iš karto vėliau prasidėjo COVID-as, karai ir taip toliau. Tai buvo labai daug tokių supančių aplinkybių, nežinau, sveikatos problemas ir panašiai, kurios taip spaudė iš išorės ir irgi bandė tą santoką tokiu būdu, bet jo, man atrodo, dabar jau perėjom prie kito etapo, kur tas mūsų brangus vaikelis yra svarbiau iš viską, kas vyksta aplinkui ir iš tiesų jo, dabar turbūt irgi, kaip ir prieš tai buvome ieškojimuose, dabar gal ne tokiose klaidžiose, bet irgi bandom ieškoti, surasti būdų, kaip galėtume būti ta katalikiška šeima, kaip auklėti vaikus ir jo, aš jau prisipažinsiu, kad kartais turiu baimę, kad, nežinau, galvoju, aš buvau paauglys. Tas mano atitrūkimas nuo tikėjimo iš esmės labiausiai pasireiškia, kai aš buvau paauglys, maištavau ir nežinau, ieškau kažko ten, kur turbūt nereikėjo ieškoti. Ir tiesiog galvoju, kaip auginti vaiką, kad išsaugočiau jį tikėjimo kelyje, kad irgi, kad jis nekartotų mano kelių ir panašiai. Tai aišku, kliaujas ir Dievo pagalba, ir Dievo valia, bet lygiai taip pat, nežinau, atrodo, kad gali būti kažkokios formulės, kurios padėtų.
Jūsų porą labai kažkaip pamenu iš tos visos grupės, kurią mes su Vytautu galėjom palydėti su žadėtiniu kursų metu. Kažkaip tikrai vienas toks nutikimas, kuomet, man atrodo, tu, Gabrieliau, tada pasakai, kad yra tam tikrų sveikatos problemų. Ir Julija taip ramiai, irgi su dideliu rūpešiu, aš atsiminu, bet vis tiek tokia nugiluminė ramybė iš to apsisprendimo jinai matys. Ir ne, kad ir kas būtų, tu vis tiek būsi šalia Gabrieliaus. Ir jums tikrai tas toksai jau... Išbandymai, tačiau įsiminėjai, korai ir visa kita jau paskui buvo, ar ne? Bet sveikatos, bet tokie dalykai, jie jau, apsisprendus tarsi ir neruošiantys santokai, su žadėtuvių metu buvo akivaizdus, kad ta priesaika, ar sveikata tvers, ar ligos suspaus, jau prasideda dabar.
Tai iš tikrųjų irgi buvo toks, nesakyčiau, kad buvo išbandymas, ar kažkaip, kad labai čia labai kažką galvojau, bet irgi iš tikrųjų pasižiūrėjau tai kaip dovana, kad galbūt mes jau dabar turim tą išbandymą ir tą apsisprendimą ir mes jau dabar galim su juo gyventi ir žinoti galbūt, kas iš dalies mūsų laukia dėl tų sveikatos problemų ir galbūt kiti žmonės tik vėliau tą priesaikos dalį supras. Tai kažkaip man atrodo, kad sudėtingas buvo laikas tikriausiai, bet tų klausimų tokių nebuvo labai daug.
Ne, nežinau, čia nėra ko labai slėpti, tiesiog jau mes buvom susižadėję visai neseniai ir tiesiog mane užklupo liga, atsiguliau ligoninę ir paaiškėjo, kad svarbu tuo, kas lydės mane visą gyvenimą. Ir pamenu, kad netrukus po to pasakiau Julijai, kad jeigu jie persigalvotų, aš visiškai ją suprašiau ir dabar galvoju, kad būčiau visiškai suprašiau. Bet jinai pasakė, kad... Viskas gerai. Čia neslėpsim, kad ir šiek tiek susigraudinimų šiuo metu yra, bet tai iš tiesų labai jautri ir brangi akimirka, tai aišku, ir santokos metu ta priesaika įgijo visai kitą prasmę ir buvo nemažiau jautresnė.
Ir dabar man jūsų klausant tikrai ir matau ašarą Julijos akį. Nes kai kalbam apie santykį ar ne apie pažadą save dovanot visam laikui, tai yra tikrai, tas tikrumas jis labiausiai ir kalba, ir liečia, ar ne, kad mes neidealizuojam, mums noris, ar ne, tokių tobulų, gražių santykių, ramybės. Bet man labai gražu, kad tu, Julija, įvardini, kad tai yra dovana. kad tai yra dovana, nes tai yra nu, mums skirta tam, kad mes nu, perėtume tam tikrus dalykus, jie mus stiprina, grūdina ir aš jūs žiūrėdama tikrai ir klausydama jūsų istorijos kažkaip labai tą dovanos, savęs dovanojimo dovanos tokio grožį atpažįstu.
Aš tikrųjų gal irgi buvo toks momentas, kad einant į sužadėtinių kursus, jis tiek atrodo galvoja apie vestuves, apie šventę. Ir tada pagavau aš save tokiam momente, kad bet aš niekada negalvoju, o tai kas bus po to, kiek mes metų kartu gyvensim, kas iš tikrųjų gali mūsų laukti, nes vestuvėmis ir vestuvių švente niekas nesibaigia, čia tik tai pradžia.
Tik pradžia, nors kad ir kaip atrodytų, kad čia dabar finalas didysis tam gyvenimo etape.
Nes tas momentas, man atrodo, prigavo, kaip tik, kai mes nelakstėm, galvojom apie vietas, kur daryti, kokį maistą imti, dar kažkas, ir tiesiog toks bum, tuomet tas planavimo procesas susijungia keliom savaitėm, ir tik tai, tuomet, man atrodo, Julija vaikščiai į kursus, jau jūsų viena, nes aš negalėjau prisijungti pradžioje ir gal tas įgyjo irgi visai kitokią prasmę ir leido suvokti, kas yra svarbiau visame tame.
Mili radio klausytojai, primenu, kad šį vakarą mes kalbame laidoje Šeimo židinys ir mano laidos svečiai yra Julija ir Gabrielius ir ši pora šiandien dalinasi savo istoriją. Kaip po truputį gyvendami poroje ir dabar jau šeimoje išpakuoja tas Dievo dovanas, kurias po truputėlį na, vis gauna ir tą, kartu su to ir kvietimai tokie artimesni ir glaudesni ryšį su pačiu Dievu. Prie mikrofoną esu aš, Jurgita Salinienė. Ir tęsiant laidą, man norisi truputėlį sugrįžti prie jūsų dukrytės. Kuo vardu dukrytė?
Agota.
Agota. Agotai jau turbūt yra beveik dveji kokie metukai, ar ne?
Beveik dveji, taip.
Ar tai yra irgi kažkokia dovana? Vaikas visada yra dovana šeimoje, aš tą žinau. Bet man atrodo, kad jūsų atveju tai irgi yra tam tikra na, dovana, nes jūs dar prieš laidą užsiminėt, kad išgirdę kursų metu apie tai, jog yra na, natūralus šeimos planavimas ir yra būdai padedantis natūraliu būdu arba bažnyčios, taip kaip bažnyčia moka, ar ne, tokiu morališkai tinkamu būdu, susilaukti vaikelių irgi yra nu, tam tikras.
Tai iš tikrųjų mes ta kelionė ir Agotos susilaukimas irgi, man atrodo, davė labai daug įvairių pamokų. Ir pirmas ir gal buvo, kad per sužadėtinių kursus išgirdom ir aš jau klausiau ir galvoju, kad man visus kaip čia mano nereikalavimus, bet norus, kaip reikėtų planuoti šeimą, kaip ir atitinka ir galvoju įdomu, ką Gabrielius galvoja. Ir labai pamenu tą momentą, kai išėjome iš tos paskaitos, va, būtent su Ingrida susipažinę, ir abudu susižvalgiam ir taip sakom, valio, kažkaip natūraliai viskas mum tinka, atrodo tinkamai ir paprasta ir tiesiog mūsų išspręsti visi klausimai ir kaip reikėtų planuoti būtent šeimą.
Aš atsiprašau, trumpai įsiterpsiu. Ingrida yra viena iš natūralių šeimos metodų mokytoja, tai yra Kreitono metodo mokytoja ir tuo metu jinai sužadinių kursų metu kaip tik vedė susitikimą, kalbėdama apie mūsų litiškumą, apie tai, kaip natūraliai planuoti šeimą ir apie vyrus to susijusius klausimus. Taip, Gabrieliu.
Ir lygiai taip pat manau, kad na, pats susipažinimas su modeliu, na, jo, taikymas vėliau ir praktinis ir leido suprasti ir na, intimių santykių esame poroje, na, kur jie veda, koks yra jų tikslas, čia irgi susijęs su tuo, kad na, mes mokėmės kaip gyventi kasdien, kaip katalikiškai šeimai, kaip save atskleisti per tai, tai tas irgi davė nemažai tikrai ir tuo klausimu.
Mes kalbam kaip katalikiškai šeimai, ar ne, bet galim turbūt konkrečiau įvardinti dalykus, ar ne, kad nenaudojant kontracepcijos, pažįstant savo vaisingumą ir savo kaip poros vaisingumą ir pagal tai planuoti, kada ir kaip pasikviesime vaikelį savo šeimą.
Jo, ir manau, kad tai yra labai, labai na, svarbu, turint omenyje šiandieninį pasaulį, jo tendencijas iš tos pusės, kad tai na, veda prie to, kas yra lytiniai santykiai, kas yra intimus gyvenimas, na, kad centre vis tiek yra nauja gyvybė, vaikai, na, tai kalba apie tai, kaip kaip jau irgi šiek tiek minėjau, priešybė tam yra malonumų paieška ar tam tikras egoizmas ar savo norų tenkinimas, kuo na, kas turbūt yra dominuojantis modelis šių dienų pasaulyje. Tai irgi ir tas toks, na, tos esmės suradimas atneša ir tam tikrą ramybę santykius ir tam tikrą harmoniją, na, tuomet mes suvokiam, kokie yra mūsų vaidmenis, kas iš esmės, na, kas yra šeima ir panašiai, tai manau yra tikrai labai reikšminga.
Aš gal pridėčiau, kad man kažkaip labai ta praktinė pusė pasirodė tokia natūrali, nes kažkaip kiti būdai kontracepcijos pasirodė tokie nepriimtini, nes nesinorėjo nei vaistų kažkokių vartoti, galbūt kiti būdai tokie buvo nepatogus, netgi atrodo, ir kažkaip būtent dėl to natūralus planavimas taip ir atrodė labai tinkamas, patogus būdas ir kad tas būtent gal požiūris, kad tai nėra tik moters reikalas, kad kada galbūt vaisingos dienos yra, kada ne, man atrodė labai priimtinas, kad žiūrėti į tą vaisingumą kaip poros reikalą. Ir kažkaip taip labai smagiai mums leido ir pasiskirsti tokiais vaidmenimis, kaip Gabrielius ir minėjo, kaip kartu tą vaisingumo kelionę ir keliauti, nes iš tikrųjų ir gal irgi pasidalinsiu, kad netgi prieš santoką mes jau žinojome, kokios galbūt problemos mūsų laukia susilaukiant vaikų.
Būtent norint susilaukti,
taip, vaikų. Tai kažkaip mes irgi tą ėjome kaip ir pasiruošę ir žinojome, kad jau kai ateis tas laikas, kai priimsim sprendimą, kad norim susilaukti vaikelio, kad mums reikės iš karto, kad būtų ar tyrimus kažkokius papildomus daryti, ar konsultuoti su kažkuo, tai tas ir iš praktinės pusės tikrai labai padėjo. Ir tas laikas, kai susilaukėm vaikelio, nebuvo toks labai išsitęsęs, kaip kartais tikrai poroms būna.
Aš čia tik truputėlį gal pasitikslinu, kad jeigu teisingai suprantu, na, truputėlį užtruko, ta prasme, kad tai nebuvo įprastas, paprastas, nu, sakyt, laikas, nu, vat, dabar žinom, kada mūsų vaisingas laikas ir, vat, ne iš karto turbūt atkeliavo gota.
Kaip ir iš karto, kai mes norėjome.
Taip.
Nes teko šiek tiek dėl sveikatos nukelti tą laukimąsi, tai aišku, na, vėlgi tai buvo ne vienas ciklas, bet, na, kai dabar vertinu tą įspūdį, tai atrodo, kad pakankamai greitai ir netikėtai atėjo ta džiugė, žinia.
Nes iš tikrųjų mes tą savo problemas galėjom įsivardinti jau prieš netgi santoką ir kai jau nusprendėme, kad galbūt tas laikas atėjo, iš karto grėbti jauti už ragų ir tas problemas spręsti. Tai kažkaip tas, man atrodo, labai irgi mums padėjo.
Iš tikrųjų, tas žinojimas ar ne būdų ir kas gali pagelbėti, kas gali, nu, at kažkaip tai ar pakonsultuoti, ar nukreipti, ar neduoda tokios ramybės ir suvokimo. Tai mes čia, nežinau, gal galima ir įvardinti, ar ne, kad tikriausiai, na, pro technologijos buvo tas kelias, kuris jums, nu, vat, padėjo netgi sprendžiant, turint mintį savo sveikatos kažkokius dalykus, ar ne, padėjo kažkaip tai planuoti savo šeimos pagausėjimą.
Taip, ir sveikatos, na, gyvenimą, na, apskritai, na, apima labai daug aspektų, tiek sveikatos, tiek kažkokių kasdienybės ar panašiai. Dabar jau nesu toks kruopštus, na, vėlgi čia tokiam kontekstui, kad įsivaizduoti klausytojams, apskritai, tai vaidmenis Julijos minėti yra tokie, kad Julija save stebė, naudodama tam tikrą metodiką, aš kaip raštininkas viską pildau į tvarkingai į lentelę, ne taip tvarkingai, nes kartais užsirašau į telefoną ir tuomet padarau, žodžiu, turiu sesiją viską perrašydamas ten, bet ten yra stebimas, nu, ne tik tiesiogiai vaisingumas, bet tarkim ir moters savijautą tam tikrom dienom, tam tikri sveikatos požymį ir taip toliau. Tai aš dabar nesu toks pareigingas ir galbūt nežymiu tos papildomos informacijos tiek daug, bet pamenu, kad bent jau pirmaisiais metais aš turėjau tokią legendą nusipaišęs, ką kokie mano simboliai sugalvoti reiškia, kada ten Julijai galvos skaudėjo, ar ten kažkas panašaus buvo, tai pamenu, kad kai susitikdavom su Ingrida, dar reikėdavo įpaaiškinti, kur čia kas yra ir panašiai. Jo, iš esmės tai apima labai, labai daug dalykų, nes, na, vėlgi, vaisingumas irgi turi sąsajas ir su mūsų kasdienybė, savijautą, gyvenimo aplinką ir panašiai.
Su įsiklausimu vienas kito, Taip. Su dėmesio rodymu, ar ne, ką aš girdžiu, tikrai toks nuolatinis ryšys. Negali gauti tos informacijos, negali žinoti, kaip žmona jaučiasi, jeigu tu nestebėsi ir nežinosi tikrai.
Ar gerai miegojo, ar ne, ten atsimenu, ir menuliukus paaiškydavo.
Atrodo, prašau iki tokių dalykų.
Taip, taip. Ir atradom tam tikras tendencijas, kad tikrai, aišku, buvo ir tokių, kad gal per daug mes ten visko žymėjom, bet dabar smagu ir pasijuokti, bet tikrai buvo ir tokių naudingų pastebėjimų, kada, tarkim, aš prašiau miegų su ciklu, kaip viskas reaguoja ir kaip dėliojasi. Ir visai, man atrodo, įdomus ir tas pats procesas buvo mums atradimu.
Jo, manau, kad tai yra ir labai yra vyro edukacija, ta prasme, kad pažįsti žmonos ciklą, na, nežinau, čia yra tie, nežinau, garsis pasakymai apie sviruojančias nuotaikas ir panašiai, bet manau, kad yra labai reikšminga, nes gali nenutuokti, kad jeigu matai, kad žmona jaučiasi prašiau ar panašiai, nu, tu gali žinoti, kad, o, dabar ta ciklo dalis natūralu ir tai ugdo ir
mano... Hormonai pasikeitė.
Tai, hormonai pasikeitė, tai ugdo ir supratimą, nu, atjūtą tam tikrą ir panašiai, na, ir leidžia labiau pažinti žmogų, su kuriuo gyveni, o nespėliot, kodėl šitą dieną užėjo ir panašiai.
Ai, čia tiesiog verkia. Mėlėjai, mūsų laida jau keliauja į pabaigą. Man tikrai labai gera jūsų klausytis ir aš negaliu nustoti stebėtis, iš tikrųjų, kaip Dievas randa būdų vat, pakreipti kiekvienos poros kažkaip tai tą kelią, ar ne, jeigu einate na, su atvira širdimi ir tikrai tokiu nu, vat, noru įsiklausyti, atpažinti jo valią. Net patys to kartai sąmoningai nesuvokdami. Tai jūsų pora man tikrai liūdija apie tokį, na, jūs vardinat, natūralų kelią, bet tuo pačiu jis yra tikrai, na, liūdijantis, koks Dievas yra kūrybingas ir kaip jisai, na, unikaliu būdu rado, kaip jūs prakalbinti. Tai tikrai labai ačiū už jūsų pasidalinimą, už jūsų atvirumą, kad pasilinate ne tik savo tikėjimo ir poros kelionę, bet truputėlį, na, ir apie savo tą vaisingumo kelią pažinimą, apie tai, kaip pagot atkeliavo jūsų šeimą. Mėlyjei radio klausytojai, jeigu, na, ir jums kyla panašus klausimai, arba, na, norite truputėlį daugiau pagilinti kažkokią savo žinias apie natūralus šeimos planavimo metodus ir konkrečiai, tarkim, apie Kreitono metodą arba NAPRO technologijų metodą, tai mielai jūs kviečiame tiesiog turbūt pakaktų pradžių ir internete įvesti, ar ne, Kreitono metodas Lietuvoje ir jums išmes visus kontaktus. Ir Lietuvoje taip pat yra mokyta Ingrida, kurią mes šį vakarą čia kelis kartus paminėjome. Kilus bet kokiems klausimams susijusiam su baisingumu, iššūkiais arba tiesiog kažkokių žinių trokštantiems galite drąsiai kreiptis į ją. Manau, kad jis su džiaugsmu jūs pakonsultuos arba pasakys, kur galime dar ieškoti pagalbos. O mes šį vakarą atsisveikiname. Prie mikrofono buvau aš, Jurgita Salinienė. Ir šioje studijoje šį vakarą prie kitų mikrofonų buvo mano svečiai, tai yra Julija ir Gabrielius. Tarėme jums sudėjau iki kitų susitikimų.
Sudėjau.
Sudėjau.